Fimmta Mósebók, 16. kafli. Gæt þess að halda drottni guði þínum páska í Abib mánuði. Það var nótt eina í Abib mánuði að drottin guð þinn leiddi þig út úr Egyptalandi. Þú skalt slátra drottni guði þínum fórnardýrum páskana, sauðum og nautum, ástæðnum sem drottin mun velja til að láta nafn sitt búa þar. Þú mátt ekki eta sýrt brauð með fórninni. Heldur skalt þú eta ósýrt brauð í 7 daga, neyðarbrauð, því að þú fórst í flýti frá Egyptalandi, svo að þú minnist brottfarardags þíns frá Egyptalandi alla ævidaga þína. Ekki má súrdeig sjást neinstaðar á landi þínu í 7 daga og ekkert af því kjöti sem þú fórnar að kvöldi fyrsta dagsins má verða eftir til næsta morguns. Þú mátt ekki slátra fórnardýri páskana hvar sem í þeim borgum sem drottinn guðinn gefur þér, heldur aðeins á staðnum sem drottinn guðinn mun velja til að láta nafn sitt búa þar. Þar skaltu slátra fórnardýri páskana kvöldið við sólarlag, á sömu stund og þú fórst út úr Egyptalandi. Þú skalt sjóða kjöt fórnardýrs páskana og neyta þess á þeim stað sem drottinn guðinn mun velja sér. Morguninn eftir skaltu halda aftur til tjaldaðina. 6 daga skaltu eta ósýrt brauð. 7. daginn hátíðarsamkoma drottni guði þínum til dýrðar. Þá skaltu ekkert verk vinna. 7 vikur skaltu telja. Þær skaltu telja frá því að sigðin fyrst lögð að kornstöngunum. Þú skalt halda drottni guði þínum vikna hátíðina með því að færa honum gjafir af fúsum og frjálsum vilja í samræmi við þá blessun sem drottinn guð þinn hefur veitt þér. Þú skalt gleðjast frammi fyrir drottni guði þínum, þú og synir þínir og dætur, þrælar þínir og ambáttir ásamt levitónum sem búa í borgðinni og aðkomumönnunum sem njóta verndar þinnar, munaðarleysingjum og ekkjum sem hjá þér eru. Þú skalt gleðjast á staðnum sem drottinn guð þinn mun velja til þess að láta nafn sitt búa á. Og minnstu þess að þú varst sjálfur þræll í Egyptalandi og þú skalt halda þessi lög og fylgja þeim. Laufskálahátíðina skaltu halda í 7 daga þegar þú hefur hirt uppskeruna af þreskivelli þínum og vínið úr vínpressu þinni. Þú skalt gleðjast á hátíðinni. Þú og synir þínir og dætur, þrælar þínir og ambáttir ásamt levítónum, aðkomumönnunum, munaðarleysingjónum og ekkjónum sem búa í borgðinni. Þú skalt halda drottni guði þínum hátíð í 7 daga á staðnum sem drottinn mun velja. Þegar drottinn guð þinn hefur blessað þig með allri uppskeru þinni og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur, skaltu fagna stórum. Þrisvar á ári, á hátíð þinna ósýrðu brauða, vikna hátíðinni og laufskála hátíðinni, skulu allir karlmenn þínir sjá auglit drottins guðs þíns á staðnum sem hann velur. Enginn skal koma tómhendur til að sjá auglit drottins. Heldur skal hver koma með sína gjöf í samræmi við þá blessun sem drottinn guð þinn hefur veitt þér. Þú skalt skipa dómara og eftirlitsmenn fyrir ættbálka þína í öllum borgunum sem drottinn guð þinn gefur þér. Þeir eiga að stjórna fólkinu og dæma réttlátlega. Þú skalt ekki halla réttinum. Þú skalt ekki sína hlutdrægni. Þú skalt ekki þiggja mútur. Því að mútur blinda augu hins vitra og afbaka mál þeirra sem hafa á réttu að standa. Réttlætinu einu skalt þú framfylgja svo að þú megi lifa og taka landið til eignar sem drottinn guð þinn fær þér. Þú skalt ekki gróður setja neinskonar tré sem asjeru stólpa við liðina á altari drottins guð þins sem þú reisir. Þú skalt ekki setja upp neinn merkistein sem drottinn guð þinn hatar.